velkommen til Småt Brandbart. Jeg hedder Anna Thyssen.
Og jeg hedder Martin Martensen Larsen.
Hey, jeg kan næsten ikke se dig.
Kan du ikke? Nej, jamen, jeg tænkte også, du sad og spejlede efter mig her på den anden side.
Det er jo et godt moderne ord.
Ja.
Ord er det vel ikke. Udtryk, der hedder, du står snorlige. Det siger man jo tit bare sådan med tøjet ser flot ud, eller ja. Man har lige sat håret. Men du står jo snor lige nu, helt
klar til foråret.
Ja, klar til foråret, og du har den forårsblå.
Ja, sådan lyseblå, ikke? Og jo, hvid skjorte.
Og hvide nye sneaks, du. Altså, jeg kan godt sige, der... Men ja. Vi skal jo også til fødselsdag i aften.
Det er jo det, og jeg når ikke hjem inden...
Nej, så det er derfor, du står nærmest i festtøjet.
Ja, og så tænker jeg, må jeg lige passe på i kantinen på arbejde, jeg ikke kaster noget
meget kan sådan en ristet brød?
Nå, ja, i dag, der spiser jeg i kantinen. Jeg kunne,
fordi det er simpelthen...
Det er jo en cheat day.
Det, jeg vil hen til, er jo, at vi brugte jo lidt krudt på din slankekur. Det kan vi jo lige så godt kalde den. Det er vist ikke noget i sidste uge.
Ja, og jeg kan jo sige, at sidste uge annoncerede jeg jo, at jeg havde tabt 9 kilo. Det kan jeg nu sige er rødt op på 10. Så jeg er tæt på slutmålet.
Ja.
Så jeg mangler 1 kilo.
Og du lavede et rigtig flot billede af din diæt, kan man jo kalde den. Vi brugte det som billede til podcast. Det var selvfølgelig lidt mærkeligt, fordi det handlede jo egentlig ikke om det. Men jeg synes, det var... Altså, da vi sidder og taler om den, der kan jeg godt høre the sensational cut. Fordi det er jo ikke en særlig sund slankekur.
Nej, det er jo sådan noget, hvis du køber et ugeblad, og så står der opskrifter sådan noget, til den lette periode eller et eller andet, så er der ikke et billede af det, jeg serverede.
Nej.
Altså man kan sige, da jeg lagde det her op, så var reaktionerne jo lige fra, vantro til sådan noget tidlig 1. april til...
Og forarvelse.
Ja, forarvelse over, at folk sagde jo, altså jeg var tabt muskelmasse og livsmod, og jeg ved ikke.
men jeg synes bare, altså udover at det siger lidt om dig, hvis jeg må være så fri, så siger det altså også lidt om tidsånden, at folk var helt, altså i forhold til, hvor uskyldigt det var, og det er din krop og dine regler, hedder det vist, ikke?
Jo.
Så var, altså jeg vil så sige, det ved jeg ikke, hvad du, men hvis det havde været en kvinde, der havde gjort, var det endnu værre, tror jeg.
Ja.
Altså en mand kunne man, altså det er sådan lidt, du ved ikke bedre-agtigt og sådan noget, men hvis det er en kvinde, der havde det bare været sådan, ej, hvad lader du der ind, ikke?
Jeg tror, at det her billede, jeg lagde op, passer meget godt på den forestilling, folk har om en midt-40'erne single-fyr. Altså, hvad man lever af.
ja, det tror jeg da også. Ja. Men det, at du... Altså, og det var jo også det, jeg synes, det var sjovt, at du sådan gør opmærksom på, at du drikker det samme, eller hvad man skal sige, og at du ikke dyrker motion. Nu bliver jeg også lige nødt til at sige, at du går jo faktisk rigtig meget.
Ja, det gør jeg.
Ja, Martin er heller ikke typen, der cykler i København, hvilket man som jyde er helt sådan, what the fuck, hvad fanden gider gå så meget? Men det gør du heller ikke, så. Ja, selvfølgelig ryger der nogle skridt ind.
Ja,
altså,
det er jo
og
det.
Du ser altså ikke specielt usund ud.
Jamen, det er jeg glad for at tage. Jeg sagde også i mit opslag, at det her vil jeg ikke personligt anbefale andre.
Ja.
Det var mere, hvis jeg sagde noget.
Men nu, jeg fik dem jo også over hos mig.
Ja.
Og jeg var jo ikke så, altså der sagde jeg jo ikke, at jeg lavede bare grin med den og rædselsdiæten, fordi jeg personligt ville dø af at spise det der mad.
Ja, det er også røv kedeligt.
Hvornår stopper du?
Jamen, man kan sige, jeg kommer ikke til at udfase den 100%.
Ej,
jeg kommer til at implementere den i nogle, alternativer, der ligesom kan gå ind og erstatte. For eksempel nu har jeg med fiskefridelen der, ikke? Har jeg erstattet nu med 3 kogte æg til de der rugbrødsmadder, ikke?
Okay.
Altså, det er jo ikke en revolution, men bare for at sige, at der er alternativer derude.
Hold nu kæft, Martin.
Ja, men hvad hedder det?
Men du har egentlig ikke lyst til at gå tilbage bare og give den fuld gas hver eneste dag?
Nej, altså, så kan det jo godt være, hvis jeg lige pludselig finder en kæreste, så tænker jeg, så er det lige meget, skal jeg ikke ud og finde nogen? Nej, det passer ikke, så skal man selvfølgelig også se godt ud.
Hvad med en hyggelig middag, I to, I skal have, hvis du fortsætter det shit der?
Sidder med nogle fuglefrø, og hvad hedder det?
Vi følger herfra overfra den anden side af bordet, der følger vi dig, både på det ene og på den anden.
Indtil jeg ikke sidder her længere. Til sidst er der et skelet. Hvordan går det med kuren, Martin? Det går fint, falder lige sådan en knogle af. Nå.
Martin er slet ikke med mere, fordi han sidder afkræftet hjemme i sin lejlighed og laver en skid.
Men
der var faktisk nogen, der troede, det var en aprilsnar.
Ja, og jeg skulle lige til at spørge, da du sagde det, om du har oplevet nogle gode aprilsnarer i år.
Jo, ikke gode. Det er simpelthen, jeg tror ikke, det er en trend, der startede i år.
Nej.
Jeg tror, den har været for nedadgående.
I år har der også været en kendt, der har lavet en aprilsnar. Og det er jo Basim, som mange sikkert kan huske fra, hvad hedder det?
X-Factor.
Og senest fra Melodi Grand Prix. Ja. Og han har jo lige været ude og skrive på Facebook eller Twitter, eller hvor det var, at han skulle være far. Ja. Det gjorde han så den 1. april.
Og, ja, der var sådan noget scanningsfoto.
Ja, scanningsfoto, ja. Og så væltede det med lykkeønsninger, og det er en eller anden fedt, Basim, og godt klaret. Ja, ikke godt klaret, han skal være far, ikke? Men altså, og så kommer det frem, at det var en aprilsnar. Ja. Og så skulle man jo så tænke, sjovt, Basim.
Ja, så kunne man sådan, det jeg ville se, tro, så jeg så det, det var sådan, så kunne man diskutere, hvor sjovt det var, hvor originalt det var.
Ja, fordi det kunne jo godt have været. Altså, det var sådan, det kunne godt have, at du skulle være far.
Ja,
altså,
men jeg var da også bare sådan... Hvem? Altså, jeg havde slet ikke set den komme, at folk blev sure.
Nej, det havde jeg ikke. Og det gjorde de af den simple årsag, at det var ikke godt at så at sige, sætte eller påminde folk, der har svært ved at få børn.
Ikke at lave sjov med det?
Nej, det må man ikke.
Men du laver jo ikke sjov med, at du ikke kan få børn.
Nej. Det er jo sådan noget med, nej, jeg skal ikke være far alligevel, men jeg kan blive det på et helt andet tidspunkt, hvis det skal være.
Og jeg bare, tag den, jeg der ikke kan få børn. Det tror jeg simpelthen ikke, Basim, han har tænkt på.
Nej.
Er det ikke lige?
Jo.
Hvad hedder sådan noget, når man er...
sådan noget sensibelt i hvert fald. Jo, sensitivt. Og han var ude og lægge sig fladt ned og sagde, jeg har ikke gjort det her for at sove nogen, eller gøre den der sådan et amerikanske tidsånd, sådan noget med,
lægger mig fladt ned,
jeg prøver at reparere.
Jeg vil gå ind i mig selv og tænke,
Og det er også bare det der med, ja, okay, hvis jeg skrev på Facebook, at jeg skulle være far, så ville det bare sådan, om tillykke eller giftes eller sådan noget. Men det kunne da godt have været, ikke? Der var ikke sådan noget odiøst i det. Der er der mange, der annoncerer, at de skal være fædre.
Hvad er næste skridt? Det er, at nogle af dem, der får børn, de ikke må skrive om det.
Ja.
Fordi de sover nogen, der ikke kan få børn.
Ja, det ved jeg heller ikke.
Det synes jeg er vildt, men det er sådan lidt, det er jo sådan et social medie shit, er det ikke? Altså...
Jo, altså.
Det er det, og nu, Dennis Knudsen er bare også ude. Jeg tror faktisk, han har slettet den. Altså, jeg så noget i medierne. Altså, han søgte en investor, der skulle komme med 60 millioner, fordi han vil købe en færge, og en gammel færge, og den vil han så lave om til sådan et wellnesscenter. På en eller anden måde synes jeg faktisk, det var meget god, fordi...
Det var en reference, ikke?
Jo, til ham selv, og alt det der, og den var sådan et selvudleverende. Og altså for det første er der jo folk, der gætter den i det der kommentarspor. Og så har han jo, det er jo sådan en Dennis Knudsen, en klassik. Han har bare skrevet det, og så har han klasket det op. Og der er mega mange stavefejl i. Altså jeg tror, han er lidt udfordret med det.
Ja.
Det går folk amok over.
Nå.
Det, jeg synes, der er sjovt i det, det er, at folk, de kører sådan noget selvjustits i de der kommentarspor. Så folk, der går amok over det, så er der en, der skriver, rolig nu, det er en april snart. Så... I stedet for ikke at svare noget, så er der flere, der skriver, derfor kan man jo godt stave ordentligt og sådan noget. Og det, var, altså, det bliver en sjov... Og der synes jeg faktisk, det er sådan, han lykkes med, og det der med, at nogen hopper på den,
ja.
Og finder ud af, at det ikke er rigtigt, og så bliver de pinlige. Det er jo det, der sådan er sjovt ved april snart, det er, at nogen hopper på den og siger et eller andet, ej, hvor fedt, eller hvor er de forarvet over det. Og desuden er der også, altså der er også folk, der er forarvet over, altså hvordan kunne du søge 60 millioner, og folk begynder også at lave, altså sådan, ikke grin, men nærmest sådan, du har stået der på, altså...
Ja, tænk på dem fra Molslinjen og sådan noget, ikke?
Ja, og så jeg synes faktisk, det er sådan, at men der må alligevel have været så meget negativt, at han den, for jeg synes faktisk, det var sjov.
Ja.
Og han udstiller jo også de der folk, der sviner ham for at stave forkert og sådan noget, fordi og den der sådan søvde diskussion, at man ikke okay at stave forkert, når det er et aprilsnar og sådan noget, folk var ude i lang. Det, jeg synes faktisk, at han var en af dem, der havde en mere intelligent en af slagsen. Ikke?
Ja, altså det er jo netop den danske tradition, at man tager noget pis på sig selv. Ikke?
Ja. Liberal Alliance, de er jo all over the place.
Yeah.
De går... På nogle områder virker de sådan lidt... jeg vil ikke sige midtersøgende, men i hvert fald sådan lidt blå blok samlende. Og det vil sige, de sådan har blødt op på nogle ting, og hele vandopslags rally rundt, altså hele den der, du kan godt troen på danskerne, der selv kan meget mere, end vi tror, og vi ikke skal pakkes ind i vat af det her velfærdssamfund, der alligevel falder sammen om ørerne på os. Det fylder meget. Og så har alligevel, så har de sådan nogle afstikker ud i det, jeg vil kalde, altså ud af LA-tangenten, som jeg synes, vi skal prøve at diskutere, om det egentlig, om de kan leve med det, eller om det bliver, at om der går noget klovnebus i den, eller hvad?
Ja, fordi det er jo det, der er Vanderslags dilemma. Han er jo mere populær end nogensinde før, og står virkelig skarpt i meningsmålingerne, og mange snakker om, er det ham, der er den næste statsminister, ikke? Mm. Så som du siger, spørgsmålet er, har han råd til det her, hvis han ligesom skal gøre sig gældende på blå bloks vegne, ikke?
Jo.
Og der er en af de personer, som muligvis godt kunne gå ind og blive en hovedpine for ham, det er jo Mads Strange, som dels er politisk rådgiver for LA, men også kandidat til Europaparlamentet.
Ja, ja, så han er både... i det hele taget synes jeg med partier, er det altid lidt besværligt, eller ikke besværligt, men det virker nogle gange sådan lidt off, når de der rådgivere selv skal være politikere.
Ja.
Fordi de har sådan en... intern viden, og de er meget nørdede med deres parti. Og det kommer nogle gange ud i sådan noget, i nogle mærkelige, hvad skal man sige, udmeldinger, som en, undskyld, jeg siger det, ren politiker typisk ikke bekaster sig ud i. De går mere efter EU, altså for eksempel er det her ikke særlig EU-venligt, det han snakker om, det er da almindeligt. Altså det virker som sådan noget, nu kan vi lige snakke om det, men han er efter kvinderne, det, og det er jo, synes jeg, en af Liberal Alliances akilleshæle, at har de kvinde tække nok? Er der nok kvinder, der synes, at deres kvinde, hvad skal man sige, tilgang er cool?
Ja.
Og han er ung, og han er kæk.
Ja.
Og han starter jo med at føre den af med altså hele kvinde, altså ligestilling, at kvinder er egentlig, er kvinder, er det ikke bare sådan, at mænd er klogere end kvinder? Det er vel sådan hans overordnede take på det hele, er det ikke?
Jo, altså forskellen, altså der er jo den her fløje at sige, at selvfølgelig er der forskel på mænd og kvinder, men der er nogen, der gør debatten, eller har en trang til at gøre debatten meget tydelig i forhold til, at der er forskel.
Ja.
Og der er en af hans kæpheste, det er jo netop at påpege, at han synes, ligestillingen er gået for vidt, fordi vi skal ikke få den illusion, at vi kan udviske forskel på mænd og kvinder. Og så lister han jo i et opslag op, eller i hvert fald kommer med et eksempel på, hvor han mener, at der kan være en stor forskel på mænd og kvinder. Han starter jo med, har du nogensinde tænkt på, altså sådan et, ikke sådan et, sådan er det, men sådan ligesom ligger op til, når har du nogensinde tænkt på, kunne det være fordi?
Ja, altså inden for kommunikationsgenren, så dækker det, hørte ind under det, vi kalder sådan stating the obvious.
Ja.
Men det er det jo ikke.
Nej, fordi altså, han kan jo godt sige, der er forskel på mænd og kvinder. So far, so good.
Ja.
Det er der.
Men han siger, at det første, jeg ser, det er, det handler om, vi ved alle, at mænd er bedre til sport.
Yeah.
Altså det er sådan, det er igen, det er måske nok stating the obvious. Altså de er større, og generelt der er nogle mænd, der er bittesmå og ikke kan noget, og der er nogle kvinder, der er 2 meter høje, der kan alt muligt. Men sådan generelt set, så i den, hvis en mand konkurrerer mod en kvinde, så vil han vinde i det der sport. So far, so good. Så topper han den med, men det er faktisk også sådan inden for... hvad kan man sige, tankegang.
Intellektuelle sportsgrene, altså skak.
Scrabble.
Yes,
jeg tror, det er de eneste to, han nævner. Jeg ved ikke, hvad der ellers er.
Ja, backgammon må der være.
Jeg ved ikke, hvor meget sport det så er.
Nej, men, altså, men der bliver poker, kunne det være. Altså nogle ting, hvor du ligesom skal være snarådig, eller du skal være lidt refleksiv hurtig.
Ja, eller strategisk, ikke? Eller et eller andet. Jeg tror faktisk, det er det, han kører på.
Og vel også sådan tur til chancer.
Ja, og beslutninger hurtigt og sådan.
Yes.
Og der kommer han med nogle tal om, at selvom der er Scrabble, det er åbenbart... altså for mig er det sådan lidt pensionist-agtigt, men altså, det er åbenbart kvinder, der spiller Scrabble i stor stil. Og til trods for, at alle de her kvinder, der er mange flere kvinder end mænd, der spiller Scrabble, så er det mændene, der vinder, når der er turneringer. Det har han åbenbart noget dokumentation for.
Ja, og skak også, ikke? Der siger han, prøv at tænke på, hvad var det, de 100 bedste skakspillere i verden er mænd. Mm.
Og så er det igen, hvad er det, han vil med det?
Ja.
Jeg tror egentlig, han vil bruge det til at sige, prøv at høre, I kæmper for noget. der ikke kan ændres. Ja. Altså, det faktuelt, der dokumenteret, så er kvinder, jeg ved, altså, og det er jo der, han undgår at konkludere, er de dummere end mænd? Er de mere uintelligente end mænd? Er de, altså det lader han ligesom, det kan man jo selv lægge rode med.
Ja.
Han siger bare, jeg tror bare egentlig, altså han prøver at bruge det til at sige, prøv at høre venner, der er forskel på kvinder og mænd, like it or not.
Ja, altså han laver jo en kobling i første omgang i opslaget, hvor han siger, at sådan er det også i andre livsforhold, blandt andet i topledelser. Altså, fordi
det mænd, har han jo ikke noget.
Overhovedet ikke. Men så bliver han jo så interviewet omkring det her, hvor han så går ind og kvalificerer sine udtalelser, fordi det er jo klart, udtalelsen alene ser ikke særlig god ud for ham. Så han går ind og siger, nej, det er selvfølgelig ikke sådan, at kvinder ikke også er gode til intellektuelle sportsgrene, eller at de kan være dygtigere topledere end mænd. Han mener bare statistisk set, fordi at der er noget risikovillighed, og det ene og det andet, og tredje og fjerde. Og så siger han, at han vil jo gøre alt for at, så at sige, release potentialet for kvinder. Det skal vi gøre. Vi skal bare ikke have illusionen om, at det nogensinde bliver 50-50.
Ja.
Og så er det jo egentlig, at han siger, at det vil altid være sådan, at kvinder generelt er bedre til andre ting end mænd, og vice versa. Men han kommer uheldigt ud af det, fordi tilfældigvis er det sådan, at det, som mænd er gode til, det er så åbenbart de federe ting. Og det er sådan noget, det intellektuelle og topledelse, og kvinder er altså gode til, jo han siger, til det verbale og det sproglige, hvilket ikke giver mening i forhold til Scrabble. Jamen, hvis du er god bedre til det verbale og det sproglige, så burde du da logisk set også være bedre til Scrabble.
Men hvis du er god til det verbale og det sproglige, det er da også rimelig vigtigt for en virksomhed.
Absolut.
Altså det er jo der, han dør, synes jeg.
Ja, ja.
Men hvis kommunikativt taler han jo ind i det sprog, som de her unge nu, de har jo vundet det der skolevalg og sådan noget, så det er de unge, han taler til, tror jeg. Altså, og jeg tror, han tænker, det der EU, det er de unge altså fuldstændig ligeglad med. Jeg skal have skabt mig et navn, så når de skal stemme, så siger de, gud, ham kender vi da godt fra et eller andet. Det er der ham, der bare synes, der bliver snakket ligestilling, ja, alt for meget. Nu stemmer vi bare ham. Det kan jo, fordi folk er bare rimelig interesseret i EU. Voksne mennesker er rigtig uinteresserede. Unge er der endnu mere uinteresseret. Så det må være sådan hans rationale for at gå ind i den her, som er sådan lidt stråmandsagtig, ikke?
Jo, og man kan jo sige, at hvis deres ærne, så kan man sige, for det første, hvis han hviler sig på, at de er populære ved et skolevalg, altså de kan jo ikke stemme på ham, så er der de måske lidt yngre 18-19-20-årige gymnasieelever, som måske synes,
og at de der førstegangsvælgere kan jo.
Ja, ja, det er rigtigt.
Men det er jo tredje gear.
Ja, netop, ikke? Og så kan man sige, okay, han vil gerne i EU, men er det så ligestilling og Scrabble og topledelse?
Jamen, det er det, jeg siger. Jeg tror bare, ja, han skal bare være kendt.
Jamen, det er jo det.
Altså, da Vilhelm lavede et eller andet skolevalg,
ja,
ja, det var så gymnasievalg. Jeg tror faktisk, det de vandt på, det var skolevalget, det var folkeskole, det var ikke gymnasiet. Men det var op til 22-valget, tror jeg. Og der kom han hjem, altså han havde lavet sådan, i skolen havde, eller i gymnasiet, de lavede den der en eller anden test, jeg ved ikke, om det var politikken eller altinget eller sådan noget. Og der havde han sagde bare, at han skulle, at så skulle han så stemme på ham, der var kommet ud. Og så sagde, nej, det skal du ikke. Det var også lidt mærkeligt, han troede det. Så skulle man det, som om det var sådan en regel. Og jeg også tog en, og så stemte jeg på den. Nej, nej, altså, det kan jeg godt selv finde ud af. Nå, okay. Så sagde han, hvem kom frem? Jamen, det han kunne ikke huske, hvad han hed. Han var sådan måske lidt rollespilsagtig.
Rollespilsagtig?
Ja, jeg sagde, okay. Rollespilsagtig. Så måtte jeg jo finde, hvem det var. Så var det Ole Birk.
Ole Birk.
Men det var det der cykelstyrs. Så der er sådan et, jeg tror, der er lidt præst over ham i rollespil.
Bare på den måde?
Det der. Ja,
okay.
Jeg var bare sådan, okay, tænkte, hvad fanden laver du, mand?
For
ja. Ja, ja. Men det var på grund af skat. Fordi, nej, det var sgu et valg før. Det var, fordi Vilhelm havde troet, at der var sket en fejl. Første gang, han fik løn, da han arbejdede som flaskedreng. Ikke skat, men sådan noget ATP. Altså, han ringede til mig og viste mig på sin lønseddel for Coop. Ja. Og sagde, om jeg ville prøve at gøre noget, fordi der var sket en fejl. Og så var jeg sådan, hvad er det for en fejl, der skete med hans løn? Jeg troede, det var noget med timer. Men det var så de der ting, som altså skat og ATP, eller ikke, hvad hedder sådan noget, arbejdsmarkedsbidrag, ja, ja, og sådan noget. Det ville han gerne have fjernet, fordi det var en fejl.
Jamen, så er det jo så.
That's the rest of your life, my friend. Ikke? Så han, men det siger bare noget om, at jeg tror bare som ung LA EU-parlamentariker, eller ikke parlamentariker, hvad hedder sådan noget, kandidat, der behøver du ikke at snakke EU.
Nej, men det, som jeg godt kunne bekymre mig lidt om på hans eller på LA's vegne, det er jo, om Mads Strange forregner sig i forhold til, hvad det egentlig er, der er populært blandt de unge. Fordi det er jo Alex Vanopslagh, som jo også laver sjove videoer osv. Kan han ride på bølgen af det, og så komme med nogle lidt mere utrerede udmeldinger i forhold til det, der er konsensussøgende hos LA som det nye parti? Spørgsmålet er, hvad er det, der gør dem populært? Det er da klart, hvis man kommer med sådan nogle unge drenge, der siger, ja, det er også gået for vidt med ligestilling, så er det jo så resonerer han med dem.
Ja,
men er det virkelig det, der gør LA populært? Altså det er ikke
det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Altså det, jo, hos nogen er det jo selvfølgelig. Men hvis jeg var rådgiver, så tror jeg da mere, jeg vil sige, kan I ikke bare lade den være der med, at I synes, det er gået for vidt? Og så kan I komme med nogle eksempler, der er grælde. I stedet for at begynde at opfinde jeres egne teorier, hvor det vel ikke. Altså jeg synes, det er at manipulere og sige, at fordi nogle mænd vinder nogle Scrabble-konkurrencer og noget skak,
ja,
så er de bedste ude i erhvervslivet. Det var for det første at gøre. Altså, det kan være, hvis det var noget aktie, altså et eller andet, men at tage sådan erhvervslivet som en klump, det er også meget udansk at ligesom sige, fordi det er sådan, at der er sådan lidt løvens hule over det, eller sådan noget, at det handler, erhvervslivet handler om at tage risici,
ja,
store beslutninger, altså den der sådan lidt. Ja, som den spændende del er det for nogen, men sådan er erhvervslivet jo ikke. Der handler det jo om at skaffe arbejdspladser og, ja, altså et meget mere komplekst billede end det, han ser. Jeg synes, den er.
Og han bliver også lidt udfordret i det interview, han jo så giver i Berlingske omkring det her, hvor at han bliver forelagt det her med, jamen prøv at høre, i folkeskolen er det jo sådan, at piger jo som regel får bedre karakterer og klarer sig bedre end drenge. Og der har jo været, så er det jo fordi, man siger, at skolen er måske bedre indrettet til piger, fordi de hurtigere modnes end drenge og så videre. Kan det ikke have noget at sige? Og så laver journalisten kobling over til at sige, og kunne det ikke også være, at erhvervslivet var lidt mere indrettet på mændens præmisser? Så ja. De, og så sagde ja. Han, jo, det har selvfølgelig måske også noget at sige, men det er ikke det hele og så videre. Så altså, det som jeg har et problem med i forhold til ham, udover at jeg synes, hans eksempler er ret vilde, det er, at det bliver lidt for studentikos. Det bliver sådan lidt for
lad jeg tænke på sådan noget debatkonkurrence, yeah, eller sådan, yeah, noget. Kom eller, nu, lad nu. Altså det er for.
Sådan noget ungdomslogik.
Ja, ja.
Altså, og det er jo, fordi han ryger jo videre til andre ting. Altså, ja. Senest har han jo været i et Radio 24/7 interview, hvor han ligesom skulle udlægge LA's modstand mod at ligestille mænd og kvinder i forhold til værnepligt. Og der kommer han jo også galt afsted, fordi han render ud i sådan en mærkelig diskussion, som overhovedet ikke har bund i, hvad det egentlig burde handle om, om det principielle. Så kommer han ud i noget, der jo backfire fuldstændig, fordi det, der står tilbage efter det interview, det er, at han ligesom får det til at lyde som om, at kvinders hovedopgave er at føde, og derfor skal de ikke dræbes i kamp. Det er basically
det. Ja, der er jo sådan en helt eller anden overlevelsesstrategi. Jeg undrer mig over, at man går så hårdt ind. Altså, man kan godt have nogle holdninger.
Mm.
Og de er jo faktisk imod værnepligt.
Ja.
Og det, det kunne man jo bare sige. Vi, ja. Altså, hvis man er imod værnepligt til mænd, så er man vel også til kvinder.
Ja.
Der, hvor jeg synes, de misser den, det bliver jo nærmest ikke liberalt, det de siger. Fordi hvis jeg skulle følge, jeg er jo faktisk ret liberal, uden at være LA'er, så må det jo være lige, altså, så er det jo det enkelte individ, vi må behandle ens.
Enig.
Og det, hvis der er det til mænd, så skal det også være til kvinder.
Yes.
Og så kunne de jo sige, at vi er imod, og selvfølgelig er man så også imod til kvinder.
Men det gør han også.
Ja, men han får jo så jo talt ind i, at kvinder skal ikke i militæret på grund af sådan noget. Altså, det er jo meget konservativt, det han siger.
Absolut.
Det er jo ikke liberalt.
Nej. Altså, fordi han prøver først at glide af på den her lidt ubehagelige situation, han lige pludselig befinder sig i, ved at sige, jamen, jeg er jo slet ikke for værnepligt for nogen. Og så siger han, ja, men det har vi altså nu. Og nu, hvad hedder det, og det står altså ikke til at blive fjernet. Og nu har vi så, når vi så har den, skal den så ikke ligestilles.
Ja, men det.
Og så er det jo, han ryger ind i det her, ja, med, at og så begynder
men
han.
Men det er da også studentikost at tage den vej og ende med at stå som en Mikkel Bjørn, eller hvad han hedder, altså,
ja, ja.
Dem, altså, Nye Borgerlige møder, jeg tror ikke engang Nye Borgerlige, men DF, og sådan, altså, eller konservative.
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå, hvis konservative mener, at, at altså, jeg tror nærmest, de vel også er nogle præster, der mener, at når man føder soldater.
Ja.
Man skal ikke selv være der og sådan noget. Det kan man jo mene om, hvad man vil, men det er sgu da ikke liberalt, det der.
Nej, altså, og det han jo så ryger ud i, det er jo at sige, at det også har en demografisk betydning, hvis det er sådan, at vi begynder at sende kvinder i kamp i samme omfang som mænd. Fordi at kvinder kan jo kun blive gravide med 9 måneder af gangen, mens mænd kan gøre flere gravide osv. Og så er det, okay, de siger...
Ja, han har mistet sygden, altså det er der jo ikke nogen, der gider at høre på det der.
Nej, og så er det, de siger, så det du i virkeligheden siger, det er, at vi skal simpelthen... skåne kvinder for at ryge kamp, så de kan føde nogle børn derhjemme, og dermed holde befolkningstallet oppe.
Så siger han vel ja til det?
Ja, så siger han jo ja på en eller anden måde, og så går han så ud i et interview efterfølgende og siger, at det han mente, det var jo, at ikke i forhold til værnepligten som sådan, men hvem skulle man først sende i kamp? Og der mente han, at der ville det moralsk rigtige være mændene, og, fordi det også havde nogle afledte effekter.
Er det liberal eller liberal alliance politik?
Og det er jo det jeg mener, at han forregner sig på det her. Han kører på en bølge af popularitet og kommer ud i noget fuldstændig vanvittigt, som han ikke, som partitoppen næppe kan understøtte.
Men altså det altså jeg kan måske godt følge liberal alliance, og hvis ikke de gør noget ved det her, fordi det er jo bare at pære rundt i lorten.
Ja.
Ham skal de jo bare lade dø lidt, men jeg synes, de der skolede liberal alliance møder debat, man har vundet et eller andet liberalt debatforum, det må de sgu videre end det. Og jeg glæder, altså det kan jo godt være, at alle mulige unge kvinder synes, det er helt fantastisk, jeg har lidt med den der værnepligt, sådan, altså jeg er sådan lidt... Nu er jeg jo så gammel, at det ikke er relevant for mig, men jeg tror nok, hvis jeg havde en datter, der tror jeg, altså jeg er sådan lidt som kvinde, hvis man har sagt A, så må man også sige B. Ja. Altså det bliver sådan lidt, altså folk, der i det hele taget slet ikke er på ligestilling og synes, det er for meget, de har jo en god sag her at sige, nej, vi er imod. Men også andre, der sådan har været lidt, vi vil gerne tage del i det, vi vil gerne tages mere alvorligt, dybest set, vi vil gerne bryde glaslofter. Jeg er sådan lidt, hvad fanden er problemet i det her? Altså, jeg er måske også sådan, at vi hellere skulle have en professionel her, og ja. Nu kan vi jo se, at der er en korporal, der har været der i 17 år, får 22.000 i løn, det snakker vi om sidste gang. Så på den måde kunne man sige, og det er jo heller ikke ensbetydende med, at kvinder i militæret skal være kanonføde eller i kamp, de kan lave alle mulige andre ting, og man kunne måske også få det til at være sådan lidt mere et borgerligt, altså, eller ikke, hvad hedder det, et borgerligt erhverv, at du har det der år, eller sådan noget, hvor du laver andre ting, end lige måske er i kamptropperne, eller sådan noget. Det er sådan et dannelsesår for at finde ud af, hvad er demokrati, hvad er det, hvad værdier og alt muligt. Så der er sådan, jeg har sgu lidt svært bare at sige, ej, det vil vi ikke have. Vi vil godt have det ligestilling, men vi vil ikke det der.
Ja, og det handler faktisk heller ikke kun om ligestilling. Det handler også om, at hvis der er så mange problemer med, at folk ligesom skal kunne sluge det her, så det eneste, vi efterlader hos folk, det er at sige, når kvinder er nok ikke lige så egnet til at være soldater som mænd, hvis det er sådan, at vi ikke vil indføre den her ligestilling. Det er jo faktisk, altså fordi...
Men jeg synes jo bare, at forsvaret i sig selv, de er ude med store kampagner om alt det, du kan lave i forsvaret. Ja. Er det ikke også en lidt sådan naiv tro, at alle i forsvaret, de ligger i forreste linje som kanonføde, eller altså de laver jo alt muligt andet i forsvaret. Der er jo alt fra altså efterretning, altså der er jo alle mulige jobs. Der er jo,
ja.
Nu kender jeg jo lidt selv til et land, hvor man har værnepligt for kvinder, hvor jeg selv har boet, altså jeg har boet i Israel, og det er jo klart, at de har måske en anden, skal vi da slet ikke tale om nu, men de har lidt anden hånd på kogepladen, kan man sige. Men der er jo mange kvinder, de er jo ikke soldater, når de er i forsvaret. De laver alt muligt andet, som er en del af det.
Men jeg synes bare, det har været en fuldstændig mærkelig diskussion, fordi jeg synes ikke, vi som et samfund kan være tjent med at sige, vi må hellere lige være forsigtige med at ligestille det her, fordi kvinder kan nok ikke helt klare det samme i militæret eller i forsvaret, som mænd kan. Og så kommer alle de der argumenter omkring, når man så med menstruation og alle de her ting osv., jamen, så skal vi jo heller ikke have værneretten. Altså, så har kvinder der stadig...
Men, altså... men er vi ikke stadigvæk ved, at vi bliver ved med at diskutere, at ligestilling handler om at gøre kvinder og mænd ens? Det, kan, det er de jo ikke.
Nej.
Men ligestilling handler det ikke om lige adgang.
Yes.
Og faktisk også...
lige pligter.
Pligter, ja. At der ikke kun er en sådan en belønning i det. Det er også, at I stiller op. Så, det er da egentlig sjovt. Vi har aldrig diskuteret det værd. Så er vi også enige.
Yes.
Provokunstneren Christian Hornslet har fået stjålet værker for en million på et eller andet... er det et værksted? Hvad hedder sådan noget? Værksted?
Ja, hans galleri. Der, der har været et rambuktyveri for nylig, og hvor en bil simpelthen er torpederet hans dør, og så er der fire mænd, der er løbet ind og taget mellem 15-20 værker til, som du siger, en værdi af cirka en million.
Og han fortæller, at der faktisk var noget... forsøg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det var rambuk for et stykke tid siden, og i den forbindelse, der har han fået sat alt muligt overvågning op, og alarm og alt muligt, men det er vel lige præcis det, rambuk-teorier kan. De smadrer bare ind, og så er det hente og hurtigt ud, inden der kommer nogen.
Yes, og i 2013, der var han også udsat et andet sted, et andet galleri for et lignende tyveri.
Men det var ikke rambuk, var det?
Nej, det var, men nogenlunde for samme beløb fik han stjålet. Og det som... den her historie jo så kaster af sig. Det er jo, jamen hvorfor stjæler de Hornslet-maleri? Fordi normalt så tænker man jo på, at tyve går efter smykker, eller fladskærm, eller koglen, altså sådan nogle biler.
Nogle eller... værdifulde ting, men alt andet lige ikke så personligt jo, fordi man vil jo ikke, altså de stammer fra et eller andet, hvis ikke de har en chip i eller et eller andet, så kan man jo nemt afsætte det, hvis der er nogen, der vil købe det.
Ja, moderne kunst er en lidt mere tricky størrelse markedsmæssigt.
Men der er vel også det, jeg interesserer mig mest for, det er, hvordan han håndterer den.
Ja, fordi han han befinder sig i Japan, mens det her sker, og der får medierne fat i ham, og ligesom han har jo allerede fået at vide, at der er sket det her tyveri, og han er som udgangspunkt rystet, og jeg tænker, nu har jeg været ude for det to gange før, og hvorfor, og hvad er det, de egentlig vil? Og han er også ked af, at maleri til 200.000 er ødelagt, og han vil gerne have, at folk skal finde sig, udlover en dusør i øvrigt, og den kan vi også lige vende tilbage til. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han er rystet, og han også er ked af det, og trist over det, og så videre, men jeg er også ret overbevist om, at når der er gået noget tid, så vil han finde ud af, at den her historie rent faktisk er mere værd på bundlinjen, end hvis det her tyveri ikke var foregået.
Hvorfor tror du, at der skulle gå noget tid, før han finder ud af det? Det ved han da godt.
Nå, jamen, det ved han godt.
Det er hele hans strategi.
Ja.
Altså,
men når han lige er kommet så over chokket, eller hvad?
Altså, det er godt, at selvfølgelig er han chokeret og sådan noget, men der, jeg mener slet ikke, man kan...
Jeg er
overrasket over, altså Hornslet er 90% kommunikation og 10% kunst, hvis jeg skal. Ikke fordi det er dårlig kunst, det har jeg ikke nogen holdning til, men han har jo iscenesat sig selv altid.
Ja.
Og det gør han da også her.
Yes, men det var, nu handler det også om ikke at sådan lige bagatellisere teoriet og hans reaktion. Det er bare for at sige, at okay, jamen selvfølgelig, han ved godt med det samme, at det her, den kan han godt kapitalisere på.
Men det, og, synes jeg, der er fuldstændig oplagt.
Absolut. Og der er jo forskellige elementer i det her. For det første, altså som kunstner, så må man jo kunne betragte det her som ret ærefuldt, at nogen gider at stjæle ens kunst. Og at det netop har en eller anden forståelse i samfundet omkring dets markedsværdi, og at det er noget, der let kan afsættes. Og derefter så får han jo også i masser af interview ligesom givet befolkningen, eller påminder befolkningen om, hvad er det for noget kunst, han laver, hvor meget er det værd, og så får han jo også mulighed for at udlove den her dusør, som jo er på 100.000 kroner, men som ikke er 100.000 kroner i kontanter, men som er et originalt Hornslet maleri. Så bliver han også interviewet, mens han står i Japan. Jeg ved ikke, om det er, fordi han vil udstille i Japan. Det kan jeg ikke huske, om historien melder noget om. Men han er også sådan et international, så han får sådan et...
Det er kæmpe branding.
Ja, det er jo det. Og det kaster flere historier af sig, fordi så går... Så er det jo Berlingske kulturkommentator Holger Dahl, som lige pludselig skriver et indlæg i Berlingske, hvor han siger, jamen, hvorfor i alverden gider de at stjæle Hornslets værker? De er jo værdiløse, og det er fjollet kunst, og det ene og det andet. Og
så jeg så det godt, jeg tænkte bare, værdiløse?
Ja, det forstår jeg simpelthen ikke.
Hvor har han det fra?
Det aner jeg heller ikke.
Det lyder da som sådan noget Thomas Trejo i Ekstrabladet.
Jeg tror, det er subjektivt. Han mener, det burde være værdiløst.
Ja, ja, men det...
Det er det jo ikke.
Men det er heller ikke dårligt for Hornslet.
Nej, overhovedet ikke.
Det eneste, jeg kan sige, som det her afføder. Hvis man var rådgiver eller var med til at lave strategien og siger, okay, du har fået stjålet det her, hvad gør du nu? Jeg tror faktisk, Hornslet, han gør det her rimelig instinktivt. Han er en gudsbenået kommunikator. Så kan man lige ham eller ej, og hans... Det er jo ikke det, vi taler om. Hvad er risikoen ved at gøre det her? Det er, at mener jeg, det vil jeg sige, vi skal lave risiko for det her på det her. Hvad er det værste, der kan ske? Det er, at nogen anklager dig for, at det her det er simpelthen et setup.
Forsikringssvindel.
Ja, det...
Ja, eller bare for at få omtale.
Nej, jeg tror ikke, at man behøver at sige forsikringssvindel, fordi så det kræver da, at du også anmelder det. Og sådan. Nej, det er et setup for at få opmærksomhed.
Ja.
Og hvad er det godt eller skidt? Og der vil jeg jo selvfølgelig som rådgiver sige, at vi er så enige om, Hornslet, at det er det ikke. Ja, siger han så. Vi er gået fra, han vil sige i hvert fald, ellers så tror jeg i hvert fald ikke, jeg var der. Og så vil jeg jo i hvert fald også sige, det er en omkostning, du kan tage med. Altså, sådan er det. Den vil altid komme, og hvis ikke det er det, så kan du jo være ligeglad. Du skal bare lade være med at gøre noget, hvis der er nogen, der skriver det eller noget. Nå, men næste risiko, vi har taget op, det er, at nogen sviner din kunst til. Er det godt eller skidt? Hvis jeg var Hornslet, vil jeg nok sige.
Det er skidegodt.
Det har de jo altid gjort.
Ja.
Altså, der er ikke noget nyt i det. Det er jo ikke sådan, at folk har sagt, det er fantastisk kunst, og nu siger de, det er dårligt. Det er en del af hans brand. Det er, at mange af de... også, undskyld, siger det fine kunstkendere og kunst, hvad hedder sådan nogle, der er i branchen, de synes, det er det værste lort.
Ja.
Men hans målgruppe, de elsker det jo. Og det er jo, når en eller anden, og det kan være en villa på Strandvejen, jeg ved ikke hvad at sige, prøv at se, det er en Christian Hornslet, det er provokerende, han er sådan noget enfant terrible, det er skide godt for dem.
Hmm.
Sådan har det været. Det er jo sådan en Jim Lyngvildsk-agtigt, ikke? Nogen elsker det, og nogen hader det. Så jeg synes, jeg vil vurdere det som en kæmpe... Altså, han gør det godt.
Ja, og det er jo en gave for ham, at Holger Dahl så går ud og
pusser til. Ja, det er nemlig en kæmpe gave.
Fordi så er der jo, for det første er der dem, der sidder og siger, bare spark til manden, der ligger nede, og han lige får stjålet. Det, ja. det, jeg tror nok, de kender Christian Hornslet nok til at vide, at han,
ja,
han ligger
det
ikke
det tror jeg nu nok, når nogen... Det er den, der hedder krænket på andres vejen. Yes. Det tror jeg nu nok skal komme.
Yes, og så er der jo selvfølgelig den her med, nej, nu skal du høre, hvad kunst er. Holger Dahl, fordi det har der også været folk ude og lave et langt
indlæg. Ja, og nogen, der bare siger, altså, som vi jo, det første, jeg tænker, det er, hvordan ved du, det er værdiløst? Altså, det er jo sådan noget, du synes, det er. Men det vil sige, at Holger Dahl taler jo fuldstændig ned til dem, der godt kan lide Christian Hornslet og hans kunst.
Ja.
Dem laver han jo til lort.
Og det, han jo i virkeligheden også glemmer, det er jo, at Christian Hornslets egen kommunikation omkring, hvem er det, der kunne finde på at stjæle det her. Så siger han jo også, jamen, ja, det er jo som om, jeg er en Rembrandt eller et eller andet. Han forsøger for det første at tale sig selv lidt ned, samtidig med, han også på en eller anden måde siger, nu er det også tredje gang, og han begynder at spekulere i, hvor er det, hans kunst egentlig har en så at sige, valuta. Og det siger han jo, jamen, der er jo mange i det kriminelle miljø, som
præcis,
synes, det kan være...
Præcis, og det tror jeg, at han har ret i.
Ja,
altså, fordi de stjæler ikke et eller andet mærkeligt kunst, som Holger Dahl synes er helt fantastisk. Det kan slet ikke, fordi de vil ikke vide, hvad de skulle gøre af det. Men Christian Hornslet kan man sgu da godt komme af med.
Ja, og det er jo, hvad hedder det, hvor man siger, jamen enten tror de, at det har en eller anden form for aftag i kriminelle imellem, og det der jo gjorde det også historisk belæg for, at i den kriminelle underverden i årene efter 2. verdenskrig og så videre, at for eksempel mafiaen har jo brugt det til ligesom at handle med i forhold til deres, hvad kan man sige, kriminelle netværk og sige, så kan man få det som en form for sikring i modsætning til andre ydelser. Man kan også...
Ja, det er jo også en måde, altså det er jo, kan jo være sorte penge.
Ja,
altså.
Netop, ikke? Og så er der også det der med, at for en tyv kan det være et prestige at vise, at man har kunnet stjæle en værdifuld kunstners værker. Og så er der også et eller andet med at sige, om Hornslet, ham synes vi er sej, vi vil gerne have et ægte Hornslet hængende derhjemme. Eller det kan være et bestillingsarbejde. Eller
altså jeg vil sige, hele den branche, hvis vi skal tale kriminelle. Altså, der må Hornslet, tror jeg, at han er en af... Altså, det er jo moderne, er det jo også, ikke? Altså, jeg kan da ikke se... Altså, ikke at jeg ved noget om, at det er bestillingsarbejde, men jeg vil i hvert fald sige, hvis man stjæler hans kunst, så er der da en større sandsynlighed for at komme af med det.
Ja, ja, men det passer det dermed også lige at sige, at det er nok kriminelle underverden, der ligesom har interesse i det internt, er jo også med til at styrke hans brand som en, der er lidt en outsider, og sige, at jeg taler nok til nogle lidt andre personer end...
Det er jo en tale, ja. Han, eller en mulighed for at fortælle om sit eget brand, som han... Altså, så skal der laves alle mulige interviews, og så er det tre sider i Berlingske, hvor han fortæller det i, nede i nederste rubrik, eller hvad man skal sige. Her, der er det bare Ekstrabladet. Altså, det, alle steder kommer han ud med det.
Ja, og han siger jo faktisk... Altså, det han jo for slået fast, det er at sige, jeg er ikke undergrundskunstner. Jeg er kunstner for undergrunden. Mm. Og jeg er lidt farlig kunstner. Ja. Altså, så lige pludselig så vil lægen, advokaten, tandlægen, direktøren sige, nå, hvis det er lidt farligt, og jeg bliver betragtet som kedelig, jeg må også hellere have et Hornslet-værk, så jeg skiller mig lidt.
Altså, lige pludselig er der en god historie at fortælle om det, og det er jo det vigtigste med kunstner, det er hele det der storytelling. Og der sker jo med kunstner, så skete der et eller andet for 20 år siden, men det kan folk jo ikke blive ved med at fortælle om et eller andet, hvis de laver noget ny kunst, så skal de til at... Ja, det var ham for 20 år siden, det er jo lidt kedeligt. Så det er jo ekstremt vigtigt for sådan en kunstner som Hornslet, at der sker noget i hans liv, som han kan tappe ind i. Ja. Og det her... Altså, jeg tror da ikke, han vil sige, at det er en gave. Det kan jo, altså, det kan godt være, han siger det, men jeg synes stadigvæk, at det er godt, hvad skal man sige, håndteret af ham. Mm. At bruge det max, og det han jo gør som i strategien, altså det er jo det der, altså hvis ikke, du beror på journalister, der skriver om det og sådan noget, men hvordan kan du peppe den lidt op uden, altså for du kan jo ikke bare sådan stå og opfinde din, altså hvad politiet skal sige eller Ekstrabladet, men så kommer han med den der, du sør, det er jo der, hvor han ligesom kommer på banen, og han får fortalt, at han faktisk mener, at det måske nok er nogle kriminelle, altså det er jo kriminelle, der har stjålet dem, det kan vi jo ikke, det kan vi da hurtigt blive enige om.
Det er det jo per definition.
Ja, ja, men at de ikke bare skal sælge, det er sådan for, hvem, og det er det, jeg synes, at Holger Dahl og Stuen, de falder i med den der, hvem skulle vi købe det kunst?
Ja.
Det er der ikke nogen normale mennesker, der vil købe det lort.
Nej, og så
men der er nogle andre, som du tilfældigvis ikke lige har i din fine... Altså, det bliver så... Jeg synes, det Holger Dahl der gør, det er så amatøragtigt, fordi han prøver at få noget fame ved at udtale sig om det her, som han jo egentlig skulle holde sig fra, når han synes, det er sådan noget dårlig kunst. Ja. Han skulle hellere skrive fine anmeldelser eller artikler om det der fine kunst. Men han kan jo ikke holde sig væk fra
nej,
det.
Nej, eller jeg siger også indirekte til tyvene, I skal da heller lige ret blikket over på den her kunstner. Altså sådan som om at sige, har I ikke
noget...
Men
det er da også naivt.
Ja, ja, men og så begynder han på noget andet i det der indlæg, som jeg synes er dybt mærkeligt, så begynder han at lave sådan en gennemgang af Hornslet, for eksempel Village Project, som han faktisk godt kan lide, men så siger han, men så er der det her, det her er ikke så fedt osv. Og det fede er, at det er bare ren
down
foræring til Hornslet.
Som han jo slet ikke vil.
Ja, netop. Og det som jo kaster det af sig, det er jo, at når man så også begynder at diskutere hans kunst, samtidig med Ekstrabladet jo laver og siger, her kan du se det i øret, det der plusabonnement, som vi har snakket mange gange, der kan du se de 15 værker, som er blevet stjålet. Ikke? Så får du også lige spisesedlen, og det har nok værdi af det der, og så videre. Altså, det her...
Han giver det også fuldstændig til Ekstrabladet jo, alt hans...
På den fuldstændig rene økonomisk bundlinje, hvis vi lige tager den. Udover forsikringssummen, han får, så genererer det sikkert også noget ekstra salg for folk, som nu pludselig er blevet mere interesseret i hans kunst.
Det er branding for mig at se.
Ja.
Fuldstændig top-tunet branding. Hvis vi arbejdede med begrebet fidusbamse, eller hvad det hedder, så skulle han have den i den her uge.
Yes.
For at have grebet den, og det er jo det... Jeg synes, det er så interessant med kommunikation. Alt det, du kan planlægge, og det bliver også kedeligt og sådan noget. Men det er, når man griber det, der lige pludselig, og finpudser det faktisk. Det er jo det, han gør.
Ja.
Og så er det stadigvæk Hornslet. Altså, det, du kan kende Hornslet i det.
Ja.
Så,
han er true to his brand.
Ja, det er han fandme.
Og hvad hedder det? Jeg må bare sige, at... Holger Dahl, som jo, og det er jo ironisk, forsøger netop at være agitator for den gode smag og højne sig selv intellektuelt, viser faktisk det modsatte ved at falde direkte i hans fælde.
Ja. Sådan.
Cadeau til Hornslet.
Cadeau til ham. Skal du på folkemøde i år?
Jamen ved du hvad, det skal jeg faktisk. Og jeg har for første gang, jeg har ikke prøvet det før, men jeg har simpelthen scoret mig en seng, lidt ude for Allingen, men til en meget overkommelig pris, så det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Så i år, tør med.
Og det er faktisk vigtigt for alle, der skal til folkemøde, det er, at man har et sted at bo.
Ja.
Og jeg hører hvert år, nu har jeg været med altid, og skal også over og have nogle debatter og alt muligt, lave nogle sjove ting. Men det er den der, nej, det er kun for herrefru, altså København og Djøf og alt det der kommunikationsfolk. Det er jeg faktisk uenig i.
Ja, det bliver
kaldt Djøf. Altså hvis du kan finde den der seng, og det kan du altså på hele Bornholm,
ja.
Og der går shuttlebusser, altså hvis du ligger inde på festivalpladsen, så bliver det svært.
Ja.
Men, og du, som du også siger, du er ikke, og du er endda ikke engang, eller helvedes langt væk. Du er ret tæt på.
Ja.
Det kan man altså godt. Og hvis man er medlem af en eller anden frivillig organisation, så er der endda nogen, der fikser det for dig, hvis du vil. Så jeg synes faktisk, det er ret, at man kan godt komme i nærheden af det og være der. Og jeg kan også se, hvert år er der masser af busser med pensionister fra hele Danmark, der indlogerer sig på hoteller og kroer på hele Bornholm, og så bliver kørt hen og sluppet fri om morgenen, og så tager de nok hjem igen, eller derhen, hvor de bor om aftenen. Det gør de fleste. Man kan jo ikke holde ud og være der hele tiden.
Nå.
Så det bliver sjovt. Så ses vi derovre. Yeah. Det kan være, vi skal lave smart brandbart derovre.
Det kunne være så sjovt.
Og nok nogen, der laver podcast derovre et sted, hvor vi kan... Skal vi ikke beslutte det?
Jo,
nu.
Det synes jeg, vi gør.
Ja. Men der er rav i ledelsen.
Ja, fordi Folkemødet har jo fået en ny direktør sidste år, som hedder Peter Christensen. Og umiddelbart så kan man sige, at hans visioner for Folkemødet lyder jo rigtig gode, og han vil gerne styrke brandet, og vil gerne udvikle på det og så videre, og give det måske også et mere internationalt udsyn, så det også får en eller anden form for bølgeeffekt i udlandet. Og han har i hvert fald store visioner for det her. Men i år er der 7 af medarbejderne på, altså de faste medarbejdere på Folkemødet, altså ikke de frivillige, men dem, der er lønnet, som har sendt et brev til bestyrelsen, hvor de udtrykker bekymring eller kritik af ham for ikke at være særlig engageret i den konkrete drift af produktion. De mener simpelthen, at hans fokus ligger alle mulige mærkelige andre steder, og han ikke rigtig klæder dem ordentligt på i forhold til budgetter og kompleksiteten og omfanget af de opgaver, der nu ligger i at facilitere det her ret store, det her møde, som det jo efterhånden er blevet til. Ikke? Og de mener med andre ord ikke, at han har været sin opgave voksen. Og det har de som sagt skrevet det her brev til bestyrelsen om at udtrykke bekymring. Og bestyrelsen, de har bestyrelsesformanden Vibe Klarup siger, jamen de er selvfølgelig bekymrede over, at medarbejderne har haft den her kritik over for direktøren, men slår det hen med, at der altid vil være en form for turbulens, når der er forandringer undervejs. Og de har jo ligesom også erkendt, at Peter Christensen gerne vil lave nogle, eller Peter Christensen undskyld, gerne vil lave nogle forandringer med det her, og det er en meget svær periode, fordi meget skal ligesom sættes i værk. Så de har i modsætning til medarbejderne ikke andet indtryk af, end at han har klaret det virkelig godt og professionelt. Så han er blevet fredet af bestyrelsen, men tilbage står, at der er nogle medarbejdere med uforløst sag, som mener, at de ligesom er blevet ladt i stikken af en person, som de føler har fokus fuldstændig andre steder end bare det her det konkrete.
Ja, og man bliver nødt til at se lidt på Folkemødets tidligere direktører. De har haft problemer før.
Ja.
Jeg tror, at der har været en Jette Lykke, der stoppede i... Altså, der var altså polititil ind over, altså noget anmeldelser og noget. Det var noget værre noget. Og det er som om, at der er sådan et gap mellem drift og visioner. Altså, at der er mange visioner om, hvad Folkemødet skal være, og men det er også bare en dybest set en festival på lige fod med ja, ikke Roskilde, men altså Smukfest og alt det der. Altså der skal køre,
ja.
Og der er rigtig meget, som foregår inde i en by, mm-hmm. der også er der,
ja.
På en ø, der også er der, og logistik og alt muligt, og alle mulige partnere, der er blevet lovet ting. Og alle mulige gæster, der også er blevet lovet alt muligt i forhold til lokummer og mad og alt muligt. Og det virker som om, at det er sådan lidt deres problem, at de enten så får de sådan en driftstype, det har de nemlig også haft, der er bare sådan en helt ukendt type, der bare kan køre drift.
Ja.
Og det er så ikke godt nok for dem, fordi de vil have en, der også er visionær, og skal helt op i helikopter, og dit og dat. Og jeg må bare sige, at noget man måske, altså en gang imellem, så har jeg bare tænkt, hvorfor har de ikke to? En, der er driftsdirektør, måske endda på lige fod med ja. Den anden, som er den, der sådan mere tegner ideologien.
Ja, for logistikken til at spille.
Ja, fordi ham her, jeg kigger jo også på hans CV, altså det er ikke for noget. Og det kan godt være, altså han har en dygtig driftsdirektør, men det lyder det jo lidt til, at han ikke har. Fordi det er jo det, de brokker sig over, ja. At han simpelthen ikke har fingrene nede i suppen. De må jo have et eller andet problem med, at driften, at det ikke står snor lige at til juni, når det løber afsted, så er der simpelthen ting, de ikke har styr på. Det er sådan, det er det, der lyder. Og han har ikke, han er der ikke nok til at kunne tage, det er jo dybest set ham, tror jeg, man sidder og tænker på, det er jo ham, der skal tage nogle beslutninger, og det er han der ikke, og så sejler det. Men, og når jeg kigger på en CV, så virker han altså også rimelig ideologisk. Det er jo sådan noget udviklingsarbejde og NGO og meget sådan noget internationalt.
Ja. Yeah. Og det er jo også det, han lagde ud med i et interview, da han tiltrådte at sige, jamen han vil gerne have for eksempel internationalt hovednavne til festivalen, mere mangfoldighed, og han heller ikke bleg for aktivisme, for eksempel ligesom da man så sidste år med debatten, da den blev afbrudt af aktivister, miljøaktivister.
Ja, sagde, det jamen, synes han var fedt.
Ja, altså. Mere af det. Og
men
sådan noget,
tillykke med det.
Ja, men det er som om, at de her medarbejders anke er, at han er mere forelsket i konceptet,
ja.
End han er forelsket i den konkrete drift. Og ja. Man får også at vide, at det han har gjort, det er jo, at han for eksempel, så vil han gerne have, at for eksempel Ukraine på sigt, når krigen engang er slut, men også andre steder, får en festival på samme måde, som Danmark har, og har også internationalt netværk, hvor han diskuterer, hvordan han kan være med til at igangsætte, rejser hvis en del rundt og siger, kan vi ikke også lige lave et folkemøde her, og så videre.
Ja, så sidder der nogen hjemme på Bornholm og siger, altså, vi skal lige have 300 lokumsvogne ind til, og vi har ikke engang fundet en leverandør endnu, og nogen, altså, ja, det virker bare utjekket.
Ja, så før du, folkemødet i Tanzania, så skal du altså lige lave det her.
Ja.
Og han bliver også anklaget for at tage for let på problemerne, sådan lidt, det løser vi nok.
Ja.
Han har jo en master i oplevelseøkonomi for RUC. Jeg tror, der er nok lidt sådan en kaospilot-tanke i det.
At man i hvert fald ikke har hænderne nede i suppen, fordi helt grundlæggende, det er ikke interesseret i. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Aarhus Festuge, når jeg hører det her. Altså, nu er jeg jo selv aarhusianer. Og jeg ved, altså, der har også, nu ved jeg ikke, hvordan det går. Altså, efterhånden, så er det sådan, altså, man hører ikke engang om den der festuge rigtigt. Altså, det er også sådan noget, enten så er det sådan noget, Aarhus skal på kortet, og vi skal lave Aarhus Festuge, kan vi nok eksportere til Nord-Azerbaijan, og så vil de lave det samme. Og så er det sådan nogle mennesker, der står og pisser inde i et eller andet telt, der drikker sig stive i noget øl, og kommer ud fra Harlev, og hvad fanden det hedder derude, og bare fyrer den af i en uge på druk. Altså, det er sådan, det er som om, at det der visionære, det clasher med det folkelige, jeg lige vil sige. Det er jo ikke, fordi det skal være specielt, det er specielt folkeligt at skulle finde lokumsvogne og dit og dat.
Nej.
Men jeg synes også måske, at nu er folkemødet i forvejen en kopi af det svenske.
Yes.
Altså, så det der med, at vi skal sælge folkemødet, som om det er noget, vi ejer, det er måske også lidt, altså, vi har bare kopieret det selv, ikke?
Jo.
Men jeg så lige en opgørelse over, hvad folk vil diskutere og læse om i medierne, og der var, det var ikke klima, det var ikke krig, det var, den mentale sundhed.
Ja, psykiatri også, ikke?
Men også sådan noget, stress arbejde, stress og alt det der.
Yes.
Og det siger noget om, at danskerne, undskyld, jeg siger det, interesserer sig mest for sig selv.
Ja.
Og det vil sige, at hvor stor er interessen for Tanzania og for at få alle mulige udenlandske typer ind. Nu har Barack Obama lige været i Næstved, hvilket jeg synes er super fedt, og de fik en kæmpe folkefest ud af det og sådan noget. Men det er jo også fedt. Men hvis det skal være sådan noget, der skal foregå, så tror jeg simpelthen, at danskerne sådan lidt mister interessen. Fordi det, danskerne godt kan lide ved folkemøde, det er, at det handler om dem selv.
Ja, fordi det er jo oprindeligt tænkt som, det er, mød din politiker og tal om det, du bekymrer dig om i hverdagen. Ikke? Så kommer der sådan en eller anden ambassadør og fortæller om, Ukraine klarer sig godt på fronten osv. Det får vi jo i nyhederne, og det er der jo alle mulige andre oplæg omkring osv.
Ja, og der er jo alle mulige unge, altså mange af de unge organisationer er jo ret internationalt orienteret. Det tager de sig jo af. Men jeg tror faktisk, man går lidt fejl i byen, hvis man tror, at... Og det er jo, synes jeg, skal være en folkelig fest. Altså, at danskerne vil høre Søren Pind synge med Pelle Fugt, og altså stadigvæk, og Bertel...
Bertel Haarder,
også synger...
Skriver sin sange og spider lidt.
Ja, og der er selvfølgelig alt muligt andet, og der er også plads til klima og alt det der. Men jeg tror simpelthen, at man går galt i byen. Det er også lidt sådan, som om du sidder... Altså, få nu styr på det derovre.
Ja, og der er jo også der er et andet aspekt, og det er jo, hvis han nu får, får held med at omdanne folkemødet til sådan et lidt mere sådan international solidaritetsfest, hvor det skal brede bølger globalt, så kan det jo også godt være, at den type folk, der er tiltrukket tidligere, heller ikke bliver det samme, at det bliver sådan lidt mere aktivistisk, fordi man skal huske på, jeg tror, var det sidste år, der var 110 medlemmer af Folketinget med til folkemødet, og det gør de jo, fordi de ved, at de borgere, der kommer, gerne vil snakke med dem om det, der bekymrer dem i hverdagen.
De får noget kommunikationsshine, det gør de jo, fordi det er overalt i medierne, og de fremstår folkeligt.
Netop, ikke? Men hvad har folketingspolitikerne interesse i at komme, hvis 90% af programmet handler om hvordan man udvikler brønde i Afrika, eller demokratiforståelse i Mellemøsten, eller et eller andet, så har de jo ikke noget ærne i at komme ned og snakke med enkelte borgere.
Men apropos det, så kan vi jo lige tale om Copenhagen Pride.
Yes.
For de har faktisk fyret deres kommunikationschef, og ansat havekommunikation, det var også dem, der blev hed ind her for nogle uger siden, da de var i en kæmpe krise, fordi de jo gjorde, altså ikke fordi det minder om folkemødet, men det gør det jo alligevel, de gik ind og tog sådan nogle, altså en politisk stillingtagen, som var helt off.
Ja, som ikke havde noget med kernen af priden at gøre, som jo handler om homoseksuelles rettigheder, og en så at sige, en fejring, accept og så videre, og lige pludselig blev det til et internationalt spørgsmål.
Præcis, og det var der jo ikke nogen... Altså interesse for alle de der partnere i folkemødet, det er jo også nogle danske virksomheder. Det kan godt være, at nogle af dem har en international profil eller global, men det er jo ikke det, de laver på Bornholm.
Det er jo det. Og der må man sige, at den forklaring, som den tidligere kommunikationsansvarlige gav, den virkede... Altså den virkede meget, kan man sige, sådan professionelt formuleret på en måde, hvor man siger, okay, det var lige lovlig klinisk. Den handlede om at sige, at priden er i fortsat udvikling, og i den her nye udvikling har organisationen skulle gentænkes, og der har man ikke set en rolle til mig der, eller et eller andet. Det lyder som om, at...
Men det er jo, altså det virker mere som sådan en de facto fyring på grund af den her sag.
Yes.
Jeg må så sige, det at beslutte at lave den her, hvad hedder det, altså at gå ud og sige at til alle de der partnere, at I skal være klar på at kunne fortælle, hvad jeres engagement med Israel er, før vi kan altså finde ud af, om I vil overhovedet have jer som partner. Det er vel ikke noget en kommunikationschef har fundet på.
Nej.
Jeg troede sgu da, at ham der Lars Henriksen røg. Hvis der er nogen, der skulle ryge.
Ja, men det tror jeg, han er for magtfuld til.
Men hvis du sådan kigger logisk på det.
Ja, absolut.
Den der, jeg vidste ikke engang, der var en kommunikationschef.
Nej.
Jeg tror faktisk, det var nærmest ham, der bare stod med den. Så det virker som om, hun har støbt kuglerne til det der. Det har hun da ikke.
Og hun er jo så blevet offret, ikke?
Altså... Jo, men det kan også godt være, hun har været eklatant dårlig og alt muligt. Men de har da haft en... Altså det kan godt være, hun selv har formuleret den der, hvad hedder det, mærkelige... afskedssalut, som ikke er en salut, det er bare, det har jeg har lært. Altså jeg vil gå mig ind i, hvor meget du har lært. Jeg synes, det kunne man jo sige, jeg har lært noget af krisen, men jeg synes folk, der bliver fyret eller skrider fra store jobs, de skal lade være med at lægge sig så meget ned og sige, jeg har lært meget af det her. Der er jo ingen, der går på arbejde bare for at lære, så er de jo ikke dygtige nok. Ja. Så der er jeg kan ikke forstå, at hun ikke spræller lidt mere.
Ja, altså...
Jamen, hvorfor gør hun ikke det?
Måske er hun bare resigneret. Måske har hun tænkt, at...
Hvorfor så komme med hele den her lange klamamse, som virker fuldstændig off i forhold til... Der har været en kæmpe krise. Hun laver en afskedstekst, som virker som om, jeg skal til noget nyt. Altså, som om det nærmest er sådan et kedeligt sted, hun arbejder, og hun er nok her nu. Altså, hun kommer slet ikke ind på krisen.
Nej, men hun siger jo, altså det kan godt være, hun siger, hun skal prøve noget nyt, men hun siger jo også, at Pridens interne konstante udvikling gør, at der så ikke var fundet plads til hende. Altså, at det, der ligger jo også noget at sige, det var ikke min beslutning.
Ja, men det er en fyring, kæmpe fyring.
Ja, ja, ja.
Og så bliver det jo også, årsagen bliver jo, at kommunikationsbureauet tager over. Nu er det jo sådan, at de fleste bureauer arbejder jo med en kommunikationschef. Hos deres kunde. Det er jo ikke sådan, at bureauerne bare sidder selv og kører det hele. Det er, og derfor tænker jeg måske nok, der er en beslutning fra hvad hedder det, Pride'en om, at vi lige så godt fyre hende, for altså, hun må på en eller anden måde ikke have levet op. Altså, hun er simpelthen for dyr at have siddende, når vi nu har bureauet, for det er åbenbart bureauet, der har sat dagsordenen. De var jo ude, og det må være dem, der har kommunikeret, altså lavet kommunikationen omkring krisen, hvor de gik ud og sagde, de gik jo ikke, altså den var jo snørklet, den kommunikation, de lavede, fordi det handlede egentlig om, at det var kommunikationen, der var gal.
Ja, altså de lavede den jo i tre, faser, ikke? De lavede den først, hvor den var sådan egentlig ok at sige, prøv at vi hører jer, men det her, det handler om Pride, ikke? Og så, vi har hørt jer, og nu screener vi altså lige vores samarbejdspartner, og tilbage, prøv at høre, vi har hørt jer, vi deler stadig jeres bekymring, men nu holder vi altså fokus på... Altså, det var jo et super mærkeligt forløb, ikke?
Ja, og de ligesom, altså det, der gik galt, det var kommunikationen.
Ja.
Hvilket jo er løgn.
Nej, det gik galt i
fordi
og med...
Fordi de besluttede,
yes,
at de her sponsorer, de skulle underlægges. Det her, det er jo ikke... Det er jo at bruge kommunikation som forklaring på, at noget går galt. Det var det jo ikke.
Det gik galt, fordi en meget politisk fraktion af miljøet...
Men det har jo ikke noget med kommunikation at gøre.
Nej, det har noget at gøre med, at man har truffet et ideologisk valg.
Ja.
Og det skal... Det, og så kommer kommunikationen på bagkant af det, som så bliver dårligt, ikke?
Jo, men det er jo klart, den var.
Ja, ja.
Fordi det var en dårlig beslutning. Og man var fuldstændig tonedøv over for de her... Og det, der jo også er problemet, synes jeg, med de beslutninger, det er jo en færre beslutning at tage.
Ja.
Hvor fanden holdt de så ikke fast i den?
Ja, det er jo det.
Jeg synes, det er svagt, når man bruger kommunikation som undskyldning for, at noget er gået galt.
Ja, det er jo som regel også det, politikere altid siger, det er nok, fordi vi ikke har været gode nok til at forklare det, at vi lægger dårlige meningsmålinger, eller det her forslag ikke er blevet til noget, eller et eller andet.
Ja, og vi har ikke kommunikeret stærkt nok, eller godt.
Ja, og det skal vi
der
gøre
til. Der var kommunikeret ekstremt stærkt.
Ja, og det er altid et eller andet med, at vi er ked af, at vi er blevet misforstået.
Ja, det er så næste skridt. Det er, når man skyder skylden på modtageren.
Ja.
De har simpelthen ikke forstået, hvad vi sagde.
Nej.
Men det gjorde de dog ikke her.
Nej. Altså, de var jo også, men de var ude og sige sådan, at jamen, vi mente jo selvfølgelig ikke, at... I gjorde, ikke?
Ja, altså det skulle, vi har slet ikke, det var slet ikke meningen, at de på den måde skulle aflægge rapport. Jo,
ja,
det var.
Ja.
Men jeg synes, det er spændende, at man... jeg blev faktisk ringet op af K-Forum og ærgede mig over, fordi jeg blev bare sådan, hey Anna, vi kan forstå, der er kommet et bureau på. Ved du, hvem det er? Og der var jeg sådan... Det kunne jeg simpelthen ikke lige igennem, og jeg havde jo 2 minutter til, så jeg måtte give op. Men selvfølgelig kunne man godt regne ud, at det var Have. De er jo kulturkommunikatør, og så er Christian Have grundlæggeren, han er homoseksuel. Altså, de har altid været gode i den boldgade der, men der er ingen tvivl om ved at vælge Have, og det skal man nogle gange, det synes jeg er meget sjovt, at man kan også godt... Det er også at kommunikere, når man vælger at bruge et bureau, som jo godt være, at Christian Have er homoseksuel, men de er ikke kendt for at splitte inden for det her. Man vælger helt klart en meget mere folkelig vej med Pride'en. Vi skal holde fast i de store optog, og det vi er sat i verden for, vi skal ikke være ideologiske. Så derfor bliver det spændende at se, når Pride'en kommer, hvad dem, der har været så uenige med dem, dem, der ville gå den politiske vej, hvor er de henne nu? Kører de bare den der Nørrebro Pride?
Yes, eller den der alternative Pride. Ja, jamen, det tænker jeg, det gør de jo nok. Eller også så... Jeg ved ikke. Ja, det,
de er i hvert fald ude, tror jeg.
Ja, de har jo ikke blevet imødekommet, føler de.
Nej, det var de da i starten.
Ja.
Altså, da de kom ud med den her beslutning, der er det der dem.
Ja.
Så de er da blevet imødekommet.
Ja, de blev
imødekommet. Og så er de blevet disset. Og det er jo, synes jeg, det er jo det, vi ser med meget kommunikation fra brands og virksomheder og organisationer. Der er jo en masse uenighed, som på en eller anden måde nogle gange fylder i det, man siger. Fordi det er jo, det var jo det, der var, at de var kæmpe uenige om. Og så vandt den fraktion, som jeg undrer mig over, hvorfor den vandt.
Jamen, det gør den jo oftest.
Hvorfor? Nej, det gør den da ikke.
Jo.
Sådan en politisk fraktion.
Ja, det gør de jo. Jamen, altså, folk
i
retter,
virksomheder
ja, folk retter jo ind i alle mulige ting. De går ud og undskylder osv. Det er jo, altså...
Nej, nu taler vi ikke om kommunikationen. Vi taler om, hvorfor vandt den der venstreorienterede fraktion i at gå ud og sige det her med, at nu må sponsorerne vælge side. Hvorfor vandt de? Det er sgu da ikke flertallet.
Nej, men det er fordi, at de på en eller anden måde udtrykker noget sådan ekstrem moral. Og det er jo det, hvor man tør man gamble med, hvad nu, hvis de har ret. Fordi det er jo ikke onde ting, de siger. De siger noget meget, meget idealistisk. De går ikke ud og siger, vi boykotter Pride'en, hvis det ikke er sådan, at vi støtter fuldstændig op om Israel. Altså, der havde det været et meget nemt valg for, for Pride'en. Her, der handler det jo om noget, hvor at, der er en mærke af en folkestemning, faktisk har en vis sympati mod Palæstina, eller det palæstinensiske folk, og så går nogen ud til ekstremerne, og så tænker de, jamen, det er nok moralsk rigtigt, fordi det er endnu mere sympati.
Ja, men det er jo kæmpe... Kæmpe dårlig risikovurdering.
Og det samme ser man i nogle af de andre ting, hvor at virksomheder må gå ud og undskylde for de mærkeligste ting, fordi at nogen siger, at det støder den her minoritetsgruppe, eller det ene og det andet, fordi det har en eller anden moralsk dimension, hvor folk siger, jamen, det virker jo egentlig som det gode, som det virker ekstremt.
Ja, men det kollapser bare, eller det clasher i hvert fald op imod en sådan mere folkelig stemning. Altså, prøv at se, der kom en måling på CO2-afgiften. Så du den?
Nej.
Halvdelen af danskerne er imod den. Og politikerne de himler op over, at det, 3%, det udgør 4% af hvad skal man sige, altså arbejde, altså BNP'et og alt muligt. At det betyder ingenting. Landbruget, hvorfor får de så meget hvad skal man sige, magt og taletid? Så laver man en meningsmåling. 50% af danskerne de er enige med landbruget.
Ja.
Det har man sgu ikke lige regnet med.
Nej, også det er jo fatalt.
Og det giver jo en synes jeg en god forklaring på hvorfor Venstre er ude af skide.
Det er jo fatalt for
fordi
Venstre.
Fordi det er ikke bare de 4%, der sidder og brokker sig. Det er mange flere. Og Inger Støjberg må sgu da have hoppet rundt og glæde, da hun så den måling.
Hun er jo så klar på at hoppe.
Men er vi nu skal vi snart stoppe. Men er vi i gang med at se det der guld Danmark blive trynet igen? Og så måske kommer op til valget og siger, prøv her, vi er her også.
Mm.
Fordi jeg synes, de fleste altså, politikere får det ligesom talt ind i, at hele Danmark er imod den CO2, eller er for den CO2-afgift til landbruget. Det er de altså ikke.
Nej. Men,
og hvorfor de ikke er det? Altså, det kan jo ikke, det er jo ikke, når det er 50%, så er det altså ikke bare afledt familie. Og,
det er jo det, der er svært, fordi befolkningen er jo af og til ret svær at læse, fordi at vi jo kun har nogle forskellige store områder, hvor at der er noget konsensus. Men når vi kommer ned på mindre ting, altså CO2 på landbruget er jo ikke en stor ting, ligesom sundhed for eksempel. Det er, man kan sige, klima er jo den store blok.
Når men så hvorfor interesserer folk sig så, altså at 50% siger...
Det tror jeg heller ikke, de gør. Det tror jeg, når de bliver spurgt. Jeg tror, det er jo kun, når de bliver spurgt. Det er jo ikke sikkert,
sådan
at de går
er det jo med alt.
Jo, men det er jo ikke sikkert, at de tænker mere på sundhed i hverdagen, end de tænker på CO2-afgift.
Ja, det er godt, men sådan kan man jo ikke som politiker sige, så vil vi ikke. Men det kommer da bag på mange, især i København, at 50% af danskerne er imod, at landbruget skal pålægges den.
Og det er klart, fordi hvis du spørger, synes du klimakampen er vigtig, så vil 80% sige ja. Og når du så kommer ned og udmønter det i små ting, så er det klart at sige, det der er imod.
Jamen, det er jo ikke så lille en ting. Men prøv at høre, synes du, klimakamp er vigtig? Hvis jeg var imod CO2-afgiften,
ja,
så kunne jeg jo godt svare ja til, at klimakampen er vigtig. Fordi, ligesom med ligestilling, eller hvad man nu snakker om, jeg synes, den er kammet over.
Mm.
Nu skal vi redde hele jordkloden, og det skal gå ud over landbruget, åbenbart, og det er jeg imod. Så det er jo en forestilling, man lægger ind, at sige, synes du, klimakampen er vigtig? Det betyder, synes du, at landbruget skal pålægge CO2-afgift? Synes du, vi forurener for meget? Synes du ikke, vi skal gøre noget ved det? Det er jo åbenbart ikke noget, man bare kan tage for givet, at det er med den på.
Nej, fordi du kan godt sige ja til de store blokke, men der sker nogle logiske af og til fra politikernes side lidt fejlslutninger med at sige, når så er de nok også enige i det, vi ruller ud for ligesom at imødekomme interesseområderne.
Og man kan jo godt være interesseret i klimaet uden Og derfor kan vi godt løse det med CO2-afgiften på landbrug på en anden måde. Jeg ved ikke lige, hvordan, men det må man jo mene, når man 50% siger, at de ikke er enige.
Det er jo det. Og du kan jo, altså, nu det er ikke bedste eksempel med at sige, at er du interesseret i at bevare niveauet af velfærd, og så vil de fleste svare ja, så skal vi altså kort stå bededag for at få det her til at løbe rundt. Ja, det må kunne gøres på en anden måde.
Ja, ja.
Altså,
Det er de slutninger, jeg synes, der er lidt farlige, når politikerne laver dem.
Yes, og slutningen i forhold til at sige, med alle de her ting, sympatien ligger hos, for eksempel palæstinenserne i kampen Israel-Palæstina, så derfor så bør vi også screene vores samarbejdspartner, fordi det kan ingen have noget imod.
Men den er der ikke.
Nej.
Og det skal man virkelig være om sig. Og så er det jo, vi har jo altid sagt i kommunikation, at man har de her forskellige kommunikationsroller, og der er en rolle, altså det er monster, udfordrer, helt, og så har man offer.
Ja.
Og normalt vil man aldrig køre en kommunikationsstrategi, hvor man selv indtager offerrollen. Det vil simpelthen det er simpelthen for træls, altså det er simpelthen for negativt.
Ja.
Landbruget, de kan det. De er offer. Og det kan man jo se her, at om man siger, at de trækker offerkortet, men der, når de trækker offerkortet, de siger, at vi har ikke råd, og vi må gå på røven og alt det der. Men der er i hvert fald en halvdelen af Danmarks befolkning, der på en eller anden måde ikke er enige i, at det er dem, der skal tage hele skraldet for det der.
Ja.
Og det glæder jeg mig altså til at se, hvordan det bliver, om de her partier sidder og kigger ned i de her meningsmålinger, og nu begynder at rette ind og siger, at vi må kunne finde ud af det på en eller anden måde. Hvis jeg var Venstre, så ville jeg i hvert fald kigge ned i den og sige, så er det nu, vi kommer med et eller andet alternativ. Problemet er, at de er regering. Hvis de sad uden for regeringen, så kunne de jo komme med nogen og sige, at det er en helt forkert løsning, men her er en bedre. Men det kan de ikke i den regering.
Nej, det bedste, de kan håbe på, det er at trække det her ud. Håbe på, at Mette Frederiksen får et topjob i EU, og så finde deres snit til at skride for regeringen.
Ja, men det er en dårlig strategi, fordi det afhænger af alt muligt andet.
Ja, ja, men altså
jeg kan ikke se andet, end de bare skal ud af den regering.
Ja, men
det virker bare som om, at de er pisse glad for at være i
den. De har bare ikke noget alibi lige nu til at skrive ud af den. Altså,
det kunne de da godt. De kan da hurtigt tage den her og sige, det er ikke fordi, vi er for, at landbruget ikke skal, altså at de ikke skal pålægges noget. Nu går vi ud, for vi har et bagland. Og nu går vi ud, og nu kommer vi med en løsning, hvad man gør, som er et eller andet kompromis. Ja, landbruget må tage noget, men det her må også tage noget, blablabla. Så, og det er da den, altså jeg kan slet ikke se anden vej for dem, end at komme ud af den regering.
Enig, men jeg mener bare, at alibiet skal være, synes jeg, mere vandtæt end CO2-afgiften, fordi den er ikke stor nok, synes jeg, til at gå
i. For Venstre er den.
Ja, altså i en
det er det, der er problemet, at den er ikke stor nok for S, den er heller ikke stor nok for Moderaterne, men den er alt for stor for Venstre. Og jeg prøver at se, hvad de sejler rundt i med det forsvar der. Get the fuck out of there, man.
Ja, du, altså det.
Hold da kæft, man. Men det var ikke andet end lort. Nå, det er ikke et politisk program.
Det er jo det.
Tak for i dag.
Tak for det.